Mirëmëngjes, nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdon dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertash. Rritet sasia e mbeturinave të maskave dhe doresave jashtë kontinerve në Kosovë. Sulmuesi xhamive në Zelandën e Re dënohet me burgim të përjetshëm. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarë të vëllezërve të vrarë Bytyçi thanë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e tij do të shpikin gjithmonë justifikime për të mos vënë drejtësi për rastin e tyre. Komentet vijnë si reagim ndaj një letre të raportueses së posaçme të Kombeve të Bashkuara për ekzekutimin jashtëgjyqësor dhe arbitrar Agnes Kalamart, e cila ka kritikuar ashpër mënyrën se si Serbia ka trajtuar rastin e vëllezërve Bytyçi. Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në Serbi në vitin 2001. Është e qartë se qeveria juaj e ka për obligim, në bazë të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe instrumenteve ligjore vendase, të hetoj përgjegjësinë penale të komandantëve dhe prorëve, ka shkruar Kalamart në një letër dërguar autoriteteve serbe në muajin mars. Në fund, doktor Kalamart i ka ekspozuar justifikimet e tyre që janë gjepura, tha Ilir Bytyçi, vëllai i tretë të vrarëve, në një reagim dërguar medjave të enjtën. Komisionari për tregti i Bashkimit Evropian Phil Hogan dha dorëheqje të mërkurën vonë pasi qeveria e Irlandës, vendit prej nga vjen, e akuzoi për shkelje të udhëzimeve për mbrojtje nga koronavirusi. Hogan ka marrë pjesë në një darkë në një fushë golfi me më shumë se 80 njerëz në qarkun Galway të Irlandës më 19 gusht. Ai po ashtu është kritikuar për mos respektimin e rregullave të karantinës pasi ka arritur nga Brukseli në Irland. Hogan tha se nuk ka shkelur ndonjë ligj, por shtoj se do të duhet e ishte më rigoroz në zbatimin udhëzimeve për frenimin e koronavirusit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se nëse Joe Biden zgjidhet president në zgjedhjet e nëntorit në qytetet amerikane do të përhapet duna. E vërteta është se ju nuk do të jeni të sigurt në Amerikën e Joe Bidenit, tha Pence gjatë fjalimit në konventën e Partisë Republikane. Ai përshkroi votimet e ardhshme si zgjedhje midis ligjit dhe rendit në njërën anë dhe paligjshmërisë në anën tjetër. Komentet vijnë derisa në Wisconsin të SBA-s vazhdojnë protestat e dhunshme tash 4 net për shkak të shtënave të policisë kundër një afrikano-amerikan. Presidenti Donald Trump dhe unë do të mbështesim gjithmonë të drejtën e amerikanëve për të protestuar në mënyrë paqësore, por trazira dhe plaçkitjet nuk janë protesta paqësore, tha Pence. Uragani Laura në gjirin e Meksikës është ndruar në suhitë rrezikshme të kategorisë 4 dhe ndodhet në drejtim të shteteve amerikane Texas dhe Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve në SBA tha se epiqendra e suhisë është disa kilometra larg portit Arthur në Texas dhe se ajo ka shkaktuar tashmë errëra me fuqi prej 240 kilometrash në orë. Qendra tha se suhia është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe parashikoi rritje të nivelit të ujit për më shumë se 6 metra. Laura zbarkoi në orët e vona të sëmërkurës, sipas kohës lokale, si uragani më i fuqishëm që godet SBA-n në disa vite. Guvernatorët e Texasit dhe Louisianës kanë lëshuar urdhra evakuimi për më shumë se 500.000 banor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit në Bruxelles, vazhdon sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Temat të bisedimeve pritet të jenë të zhvendosurit dhe bashkëpunimi ekonomik. Për më shumë hollësin nga Bruxelles, raporton Augustin Palukaj.
Në selin e bashkimit evropian në Bruxelles kanë nisur takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga bashkimi evropian. Siç është bërë tashmë praktik, edhe sot palët së pari kanë zhvilluar takime bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak dhe zyrtarët e tjerë të bashkimit evropian. Më pas dite do të zhvillohet edhe takimi i përbashkët i tri palëve. Takimet bilaterale ishin zhvilluar para dite, ndërkaq temat kryesore për të cilat diskutohet në takimin e sotëm janë bashkëpunimi ekonomik dhe çështja e të zhvendosurve. Për të dyja këto tema ishte diskutuar edhe në takimin e fundit i cili ishte zhvilluar në fund të muajit korrik. Delegacionin e Kosovës në bisedimet e nivelit e ekspertëve e udhëheqa dhe sot koordinatori shtetror për dialog Skënder Hyseni, ndërsa ai pritet të jetë i shoqëruar edhe nga Muhamet Mustafa dhe Ibrahim Makolli në cilësinë e ekspertëve për temat të cilat janë në rend të ditës. Delegacionin e Serbisë e udhëheq shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric. Prej kur kishte rifilluar dialogu në nivelin e lartë, pos dy takimeve të kryeministit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ishin zhvilluar edhe tri takime në nivel të ekspertëve. Palët vazhdojnë në mënyrë të ndryshme të interpretojnë dialogun e deritashëm, si në nivel të lartë, ashtu edhe atë të nivelit të ekspertëve. Shefi i delegacionit të Kosovës në këto bisedime, Skënder Hyseni, pas të gjitha takimeve ka insistuar se bisedimet janë të karakterit politik e jo teknik dhe se në to po përgatitet një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përmban edhe njohjen e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, delegacioni i Serbisë ka hudhur poshtë se po flitet për njohjen e Kosovës dhe ka insistuar se duhet të flitet edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur më parë në këtë dialog, sidomos asaj për formimin e një asociacioni apo bashkësi të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Një javë pas takimit të sotëm në Bruxelles, do të zhvillohet edhe një takim i nivelit të lartë në Washington i thirrur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në BE, atë takim nuk e shohin si konkurrencë apo garë mes tyre dhe SBA-ve, por vetëm si plotësim të përpjekjeve për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ku dialogu qendror është ai i cili po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paljokaj.
Shtimin e përdorimit të maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse kundër koronavirusit është vrejtur edhe rritje sasisë mbeturinëve të tyre jashtë kontejnerve në Kosovë. Zyrtarë të qendrës klinike universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës. Por, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit, bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raportin Adie Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambientet të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë e Kosovës për përdorimin e maskave